senatɔlɔntan bunagun kan farafinagun kan kan U17 farafinagun senatɔlɔntan ɲɔgɔndan don min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a ɲinɛ san 2023 ta bɛ kuncɛ bi jumadonya in na su daminɛ na alizerikaw fɛ yen senegali ni marɔk de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finali kɛnɛ kan ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ka kɔn o ɲɛ kan U17 jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan tɛna kunu alamisa mɛkalo tile 18 san 2023 in na o kɛnɛ kan burukina faso ye sebaaya sɔrɔ mali kan celu 2-1 burukina faso de fɔlɔla ka mali celu lamaga siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na o de kofɛ mali ye celu 1 don burukina faso la abdul razak ture mali senatɔlɔntanna kofɛma a ma ninsodiya fiyewu nka a y'a yira ko a ma tiɲɛ kubu jumoni ɲɔgɔndanw be yen peru jamana kan novanburukalo la ani desanburukalo la mali jalatigi ibrahima jara fari fagara kosɔbɛ kosɔbɛ mali degeli karamɔgɔ sumaila kulubali ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase a ka cɛdenw ma hali n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mali binna burukina faso ɲɛkɔrɔ ani fana mali tun tara ni hakilina min ye ka jɔnjɔnba ta ka segin n'a ye o ma ɲɛ
denmisɛni balontan don an fana ye wasiyɔn caman sɔrɔ premitan laban na mɛ an ma se ka bi dɔn masi daminɛra dɔrɔn na fɛ nerɛr et puis voilà défensive ko deuxième bi dɔn mɛ après ça bon l'équipe réagira puis an enchaînement dɔ kɛ équipe y'a ka rythme sɔrɔ on a bien joué mais malheureusement an ma se ka deuxième bi in don tourna quand même denmisɛni ye balontan
ka fara o kan kan U17 kɛnɛ ɲi kan farafina jamana nani minnu bena farafina jɔyɔrɔ fa coupe du monde kɛnɛ kan peru jamana kan olu dɔnna jamana nani don minnu ye demifinali ɲɔgɔndanw tan mali burukina faso marok ani senegal voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don